Kan ons saam bid asseblief. Vader, wanneer ons vanoggend die woord oopmaak, is daar maar een begeerte, Vader, en dit is dat U alleen die een sal wees wat vir ons leer. En ek bid, Vader, dat U Heilige Gees vir ons U woord op die hart sal druk, die salwing van die Heilige Gees, dat Hy ons sal leer wanneer ons van U af uitgaan in ons dagse taak, dat U woord elke dag by ons sal wees. In Yeshua se naam. Amen. Goed, ek wil vanoggend so 'n bietjie hersiening doen eintlik. Maar moenie bekommerd wees nie, ek glo julle gaan nie verveeld wees nie. My vraag vanoggend is, hoe kry ek die ewige lewe? Wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? As Yeshua terugkom met die wederkoms, hier so 'n bietjie kringfluit, as Yeshua terugkom met die wederkoms, gaan hy vir my sê, kom saam met my, of gaan hy vir my sê, gaan weg van my af? En die vraag is, hoe kan ons het weet vooraf, kan ons het nou weet? Nou, ek nou bietjie vanoggend grotendeels uit 1 Johannes lees, ons gaan so bietjie ander verse ook doen, maar ek gaan dit 'n bietjie opbreek, dat dit nie in dieselfde volgorde is wat Johannes het skryf nie, net so dat mense dit 'n bietjie op 'n ander manier kan sien. Nou, die eerste vers wat ek wil lees vanoggend saam met julle is 1 Johannes 2. 1 Johannes 2 vers 28. Daar is hy. Eenvoudige versie, hy sê, en nou my kinders, bly in hom, so dat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Goed, so daar's een deel van ons antwoord. Hy sê, daar's iets wat ons kan doen, so dat ons nie beskaamd is wanneer hy weerkom nie, maar nou sê, dit wat ons moet doen is bly in hom. Nou vra ek, wat beteken dit om in hom te bly? Hoe doen ek dit? Goed, blaai saam met my na 1 Johannes 2, net 'n bietjie voor daai versie, 1 Johannes 2 vers 3. Hy sê daar, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword, hieraan weet ons dat ons in hom is. Dan daar is ons antwoord, as jy in hom is, dan bewaar jy sy woord en sy gebooie. Vers 6, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos wat hy gewandel het. Hoe het Yeshua gewandel? Hy het sonder sonde gewandel. So ons behoort ook sonder sonde te wandel, dan weet ons dat ons in hom bly. Goed. Nou, wat is sy gebooie? Hoe bewaar ons sy gebooie? Hoe het Yeshua gewandel? Iemand wat een raaiskoot wil waag. Is dit iets vreemds? Is dit iets snaaks? Dis die 10 gebooie. Dis die wet. Het is donderdag al oorgesels, het nou Frans, onthou jy. Kom ons lees 'n bietjie aan, hoe kom die wet en die sonde by mekaar? Goed, ek gaan lees uit Johannes 1 vers, 1 Johannes 3 vers 4. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is die wetteloosheid. So as jy die wet oortree, dan doen jy sonde. Eenvoudige begrip. En julle weet dat hy verskyn het om ons sonde weg te neem. En geen sonde is in hom nie. Dit is Yeshua, daar is geen sonde in hom nie. En hy het gekom om ook ons sonde weg te neem. Elkeen wat in hom bly, daar is daai begrip weer, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie en het hom nie geken nie. Goed, dan gaan ons twee hoofstukke aan na 1 Johannes 5 toe. Vers 3 sê, want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Kom ons staan 'n bietjie net stil by daai begrip. Ek gaan net myself so 'n bietjie onderbreek. Hy sê sy gebooie is nie swaar nie. Dit het my altyd 'n bietjie ontstel, want ek het altyd gedink sy gebooie is swaar, want dit is so moeilik om dit alles volmaak te hou. Maar nou sê Johannes sy gebooie is nie swaar nie. Hoekom sê hy so? Ons gaan by daardie antwoord ook uitkom. Goed, ek wil 'n bietjie net na die volgende boek toe gaan, 2 Johannes. Net daai een stukkie. 2 Johannes 1, dis net een hoofstukkie. En as jy die boek lees, dit lyk asof hy 'n brief skryf aan 'n vrou. Hy praat van geliefde, die vrou wat hy skryf, maar dit is, baie mense vertaal dit as, dit is kodetaal vir 'n gemeente, waarvoor hy skryf. Nou sê hy vir die gemeente, 2 Johannes 1 vers 5, en nou bid ek u, uitverkore vrou, nie asof ek u 'n nuwe gebod skryf nie, maar een wat ons van die begin af gehad het, dat ons mekaar moet lief hê. Gebooie was al van die begin af gegee, dis nie 'n nuwe ding wat nou bygekom het toe Yeshua op aarde gewandel het nie. Vers 6, en dit is die liefde dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. Nou goed, hier's nou die tweede puzzel wat my so 'n bietjie dit moeilik maak. Want ons is geleer, as jy die ou testament lees, en jy lees die 10 gebooie, is Allah en moets en moets, en daar is straf by. Hoe pas dit by die liefde? Dit klink nie asof dit iemand is wat vir jou lief is nie, dit is iemand wat net een plek soek om jou te straf. Nee. Goed, die daar was 'n eenvoudige antwoord, en dit kom uit Yeshua se mond self. Ek gaan lees uit Markus 12. En julle ken almal hierdie gedeelte. Markus 12 vers 29. En Yeshua antwoord hom, dit is 'n skrifgeleerde wat hom probeer het vasvra. En Yeshua antwoord hom, hy sê die eerste van al die gebooie is: Hoor Israel, Jahwe ons God is 'n enige Jahwe. En jy moet Jahwe jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Hy haal basies aan uit Deuteronomium 6 vers 4 tot 5. Dit is die eerste gebod. Dan weer, daar is die eerste gebod, dit praat oor liefde. Dan sê in vers 31, en die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hy haal aan uit Levitikus 19 vers 18. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Nou sê Yeshua basies, dis 'n opsomming van die 10 gebooie. Jy moet Jahwe lief hê en jy moet jou naaste lief hê. As jy iets doen wat waar jy nie lief is vir jou naaste nie, dan sondig jy teen hom. So eenvoudig soos dit. So verstaan julle hoekom die liefde en die gebod dieselfde ding is. Maar luister nou wat sê die skrifgeleerde. Die ou toon toe nou ook 'n bietjie insig hierso. vers 32. En die skrifgeleerde sê vir hom, goed meester, u het met waarheid gesê dat God een is en daar is geen ander as hy nie, dat daar geen ander as hy is nie. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag en om die naaste lief te hê soos jouself is meer as al die brandoffers en die slagoffers. Nou as jy dink dat om God lief te hê moet jy gaan bokke en beeste slag en offer, dan verstaan jy nog glad nie wat die liefde is nie. Dit is wat hy sê, en Yeshua bevestig het, hy sê in vers 34, hy sê, toe Yeshua sien dat hy verstandig antwoord, met insig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Met ander woorde, as daar gedurig moedsemoenies is wat op die vlak is van brandoffers en slagoffers, en as jy dink, dit is al wat jy nodig het om te doen, dan misschien nog die punt baie ver. Hou dit vast. Goed, kom ons gaan terug na Johannes se brief toe. Johannes skryf vir ons dat hy bewys basies wat Yahweh se liefde is. Yahweh laat nie vir ons in 'n vakuum. Hy sê nie vir ons, jy moet jou naaste lief hê en jy moet vir my lief hê, maar ons weet nie hoe dit is nie. Hy kom eintlik en demonstreer eers wat die liefde is. Nou, in 1 Johannes, hoofstuk 4, vers 9, skryf Johannes vir ons, hy sê, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Dis 'n groter brandoffer as enige ander brandoffer. Hy het alles opgegee wat vir hom kosbaar is, ter wille van ons. Vers 10. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Is jy bereid om iets op te offer om jou naaste lief te hê? Paulus skryf baie daaroor. Vers 12. Niemand het God ooit ons aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Jy kan nie God sien nie, jy kan hom net sien deur, of jy kan sy liefde sien deur iemand wat het uitlewe. Goed, ek slaan 'n paar verse oor en vers 19 sê, ons het hom lief omdat hy ons eerste lief gehad het. So ons leer wat Yahweh se liefde vir ons is en dan begin ons dit toepas. Goed. Ek het 7 bietjie meer praktiese stappe gaan uithaal. Hoe pas ons hierdie liefde toe om die ewige lewe te kry? Dis amper so stappe. Maar dis ook nie heeltemal stappe nie. Goed. Nou die eerste stap is, wat is baie belangrik as jy die ewige lewe wil hê? As jy die liefde wil hê? Jy moet glo in Yeshua. Goed, 'n paar verse wat ek gaan lees. 1 Johannes 2, kom ons begin weer terug by 1 Johannes 2, vers 22. Hy sê, wie is die leenaar behalwe hy wat ontken dat Yeshua die gesalfde is? Dit is die antichris wat die vader en die seun loon. Elkeen wat die seun loon, het ook nie die vader nie. So as jy ontken dat Yeshua die Messias of die Christus is, as jy sê, hy is maar net een mens, of hy is een karakter in iemand se verbeelding, dan loon jy die seun, en dan gaan jy ook nie die vader in nie. So die eerste ding wat jy moet glo in Yeshua, is dat hy die gesalfde is, dat hy die Messias is, wat gesalf is om ons sondes weg te neem. Die volgende hoofstuk, 1 Johannes 3, vers 23. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Yeshua die gesalfde moet glo en mekaar lief hê soos hy ons gebod gegee het. Met ander woorde, as jy glo in die naam van sy seun, dan glo jy in daai liefde wat hy geopenbaar het teenoor jou. So daar is die gebod, die liefde vir God en liefde vir mekaar. Goed, 1 Johannes 4, die volgende hoofstuk, vers 1. Dit sê, geliefdes, glo nie elke geest nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wereld uitgegaan. Hieraan ken julle die geest van God. Elke geest wat bely dat Yeshua die gesalfde in die vlees gekom het, is uit God. Sê goed, dis nog een punt wat ek raak gesien het, wat jy moet glo van Yeshua. Hy sê in 1 Johannes 5 vers 4, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wereld. En dit is die oorwinning wat die wereld oorwin het, namelijk ons geloof. Wie anders is dit wat die wereld oorwin het, as hy wat glo dat Yeshua die seun van God is? Dit gaan saam met die ander. Jy moet glo dat Yeshua die seun van God is, nie net een baie goeie mens wat op die aarde was nie. Daar is baie sulke verskillende sienings oor Yeshua en hier is nou vier punte wat ek raak gesien het, wat Johannes vir ons sê, maar dit is spesifiek wat julle moet glo van Yeshua. So, dit gaan nie net oor, ek glo in Yeshua nie, daar is iets spesifiek wat jy glo in Yeshua. Goed. Punt 2. Dit is belangrik om te besef dat jy sonde gedoen het, dat jy die liefde oortree het, en dit is belangrik om te bely. Ons gaan weer terug na hoofstuk 1 van 1 Johannes. 1 Johannes 1 vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Elkeen het gesondig. Vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. So jy moet besef dat Yeshua het vir jou gekom, hy het nie net vir iemand anders te gekom nie. Dit is jy wat gesondig het en hy het vir jou gekom. En jy moet jou sonde bely sodat dit vergewe kan word. Die volgende hoofstuk, 1 Johannes 2 vers 1, sê, my kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie, en as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Yeshua die gesalfde, die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons nie, maar vir die van die hele wêreld. Dit is, as ek daai vers reg verstaan, is nie lyne, dan is dit voortdurende ding. As jy jou kry, dan het jy dalk weer gesondig. En dan is het belangrik dat jy weer belydenis doen daaroor en weer vergifnis kry daaroor. Want hy sê, Yeshua is 'n voorspraak vir ons wat gedurig daar is. Goed, dit is die tweede punt. Wat is die derde punt? Nou moet jy die liefde gaan uitleef. Ja, maar liefde is nie net in woorde, nie. Liefde is in dade. So kom ek gesê, liefde is dade. Johannes 1 Johannes 3 vers 14, hy sê, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders lief het. Hy wat sy broeder nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, onthou, moord is 'n oortreding van die wet. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Dit is 'n bietjie geweldig. Dit is nie net 'n besitting wat jy opoffer nie, dis jou hele lewe en dis net vir 'n broer. Dis nie eers vir God nie. Maar eintlik is dit vir God want jy lewe sy liefde uit teenoor iemand anderste. Vers 17. Maar wie die goed van die wêreld het en sy broeders sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. So die, as ons sê die gebooie is 'n liefdesgebod, dan is dit nie net 'n abstrakte konsep nie, jy moet dit konkreet gaan uitlewe deur dade. Kom ons blaai om na die volgende hoofstuk, 1 Johannes 4 vers 20. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy 'n leenaar. Want sy broeder, wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie. Hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Dit is baie makliker om iemand wat jy kan aanraak lief te hê. Nou moet jy God lief hê wat jy nie aan kan raak, wat jy nie kan sien. Vers 21, en hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Goed. Wat is die vijfde punt? Die vierde punt. Ek loop myself vooruit. Goed, daar is ander liefdes wat jy kan hê, wat in stryd is met die liefde vir God. Kom ons blaai weer terug na 1 Johannes 2 vers 15 toe. Hy sê, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. So jy moet kies, of die Vader of die wêreld. Vers 16, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, dit is as jy ongered is, daai eie ek wat allerhande dinge wil hê. En die begeerlikheid van die oë, jy kyk rond na dit wat mooi is en dit wat jy wil hê. Jy sien iets, jy sien daai mooi kar en jy begeer die kar en nou maak jy 'n plan wat om die kar te kry wat heeltemal weg is van die Vader se liefde af. En die grootsheid van die lewe is daai eie ek wat roem op besittings en mag. Kyk wat 'n mooi kar raai ek. Wat 'n belangrike werk het ek. Al daai dinge is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. Vers 17, en die wêreld gaan verby, daai mooi kar gaan oproes. En sy begeerlikheid gaan verby, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. So al offer jy jou lewe op, bly jy vir ewig. 1 Johannes 3, die volgende hoofstuk, 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. So nou word jy kind van God, en jy is dan nie meer 'n kind van die wêreld nie. Jy is in stryd met die wêreld. Hulle ken jou nie meer. Goed, punt 5. Punt 5, dit gaan daaroor dat ons nie net eenmalig in hom is nie, ons moet voortdurend in hom bly. Dit is belangrik om elke dag opnuut jouself te toets en te kyk, waar staan jy? Is jy in hom? Goed, ek gaan nou weer teruggaan. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 2. Dit sê, geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn met sy wederkoms, aan hom gelyk sal wees. Omdat ons hom sal sien soos hy is. Nou ewe skielik gaan ons Yahshua kan sien sy geestelike gedaan in sy wederkoms. So ons gaan dieselfde wees as hy. Ons gaan nie net sterflike mense wees nie. Nou sê hy in vers 3, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. So omdat ons hom kan sien, wil ons ook soos hy wees. So voortdurende reiniging. Vers 5, en julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem. En geen sonde is in hom nie. Hy neem voortdurend ons sondes weg. Kom ons blaai om nou hoofstuk 5 toe, 1 Johannes 5 vers 18. Ons weet dat elk een wat uit God gebore is, nie sondig nie. As jy gaan kyk na die Grieks, na die grammatika, dan beteken dit, jy is nie in gewoonte voortdurend in sonde nie. Maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Vers 21, my kinders, bewaar julleself van die afgode. So jy moet gedurig jouself bewaar van die sonde, jy moet gedurig jouself toets, waar staan jy? Goed, wat is die 6de punt? Dit gaan oor die Heilige Gees, maar daar is ook ander geeste. Dit is belangrik om die regte gees te hê, dit is belangrik om die gees te hê, dit is belangrik om hy salwing te hê. Goed, ons gaan weer terug na 1 Johannes 2 toe, hoofstuk 2. In vers 27 sê hy, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Die Heilige Gees leer ons. Hy bly voortdurend by ons en hy leer ons hoe om in hom te bly. So ons het die Heilige Gees nodig. Volgende hoofstuk, 1 Johannes 3 vers 24. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. Met ander woorde, jy wat sy gebooie bewaar, bly in Jahwe en Jahwe bly in jou. En hieraan weet ons dat hy in ons bly. Daar is 'n versekering aan die gees wat hy ons gegee het. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons, dat hy ons van sy gees gegee het. Skus, daai vers kom uit 1 Johannes 4, die volgende hoofstuk vers 13, maar dit sê basies dieselfde. Ek het hom net daar herhaal. Dan nou jy as jy weet jy die Heilige Gees, dan weet jy dat hy in jou bly. En dat jy in hom bly. Maar nou is die vraag, hoe weet ons dat die Heilige Gees in ons bly? Ek dink dit kom so 'n bietjie uit dit wat die Heilige Gees vir ons leer. Kom ons kyk na die volgende gedeelte. Ons gaan na 1 Johannes hoofstuk 4 toe. Kyk wat die Heilige Gees doen. Hy sê in 1 Johannes 4 vers 1, hy sê, geliefdes, glo nie elke gees nie. Maar stel die geeste op die proef of wat hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Maar hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Yeshua die gesalfde in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Yeshua die gesalfde in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou al in die wêreld. Dan oor die Heilige Gees leer jou van die karakter van Yeshua. Dit is nie net 'n raai storie en dit is nie net 'n goedvoel storie nie. Hy leer jou baie fyn onderskeid te tref tussen baie ander geeste en die gees van Yeshua. Nou, ek meen, ek sit daar by my huis en ek is alleen en ek profeteer nie of ek preek nie uit in tale nie. Maar wanneer ek hierdie dinge oor dink, dan besef ek wie Yeshua is en wat hy gedoen het en wat sy aard is. En dit is waaraan ek weet dat die gees van God is. Want dit stem ooreen met wat Johannes vir ons leer wat die gees van God doen. stem julle daarmee saam? Is dit 'n manier wat jy kan sien ek het die Heilige Gees van God? Goed. Die laaste punt wat ek wil noem, dit gaan oor die versekering wat jy het met die wederkoms. Hoe weet jy dat jy reeds die ewige lewe het? Ons gaan weer na 1 Johannes hoofstuk 4 toe, vers 17. Vers 17, hy sê, hierin het die liefde by ons volmaak geword. Dan ons het die liefde, maar die liefde vat 'n tydjie voordat, het vat moeite totdat hy volmaak word. Dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, is ons ook in hierdie wêreld. Soos Yeshua gekom het in die wêreld, so is ons ook. Daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Nou, vra 'n bietjie jouself af, moet ek hierdie gebooie doen omdat ek vrees dat God my in die hel gaan gooi? Moet ek dalk hierdie gebod doen omdat ek vrees wat my broer of die dominee of iemand gaan dink van my of gaan sê vir my? Dan het jou liefde nog nie volmaak geword as jy daardie beginsel van vrees af gebooie doen nie. Jy moet leer om gebooie na te kom uit liefde uit. Omdat ek God lief het, doen ek dit. Omdat ek my broer lief het, doen ek dit. Dan begin die liefde by jou volmaak word en dan weet jy dat hy in jou bly. Volgende hoofstuk, 1 Johannes 5 vers 8. Hy sê, en daar is drie wat getuig op die aarde, die gees, die water en die bloed. Die Heilige Gees wat ons ontvang het, wat ons reeds oor gepraat het, die water waarmee jy gedoop is, die bloed van Yeshua wat hy gestort het hier op aarde in sy vlees, om versoening te doen vir jou, en hy sê die drie is eenstemmig, hulle sê dieselfde ding. Dan slaan ek oor na vers 11 toe, hy sê, en dit is die getuienis wat hierdie drie gee, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Dis so eenvoudig soos dit. Het jy die seun? Het jy hierdie stappe gedoen? Glo jy in Yeshua? Het jy sonde belydenis gedoen? Het jy die liefde uitgeleef? Vermy jy die liefde vir die wêreld? Het jy die Heilige Gees? Dit is alles hier saamgevat. Vers 13, dit het ek geskryf aan julle, dat aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Amen. So ons mag versekerheid hê oor ons ewige lewe.
Dit is nie 'n raai
of 'n hoop storie nie, dit is versekering wat hy vir ons gee. Kan ons dalk saam bid om af te sluit. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ons mense is feilbaar op hierdie aarde. Dankie dat U vir ons die geleentheid gee om volmaak te word in die liefde. Vader, ek vra vir U dat U die Heilige Gees ons verstand sal open, sodat ons sal besef hoe om U lief te hê, sodat ons sal verstaan hoe om U lief te hê. Wanneer ons U gebooie lees, dat ons sal besef hoe ons dit moet toepas om vir U lief te hê en vir ons naaste lief te hê. In Yeshua se naam. Amen.